Σήμερα 6 του μηνός Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Βουκώλου Επισκόπου Σμύρνης, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ιστινέμεσα, της Αγίας Μάρτυρος Φαύστης και των συναθλητών της Ευηλασίου και Μαξίμου, των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Βασιλείου και Σιλουανού και των Αγίων Μαρτύρων των εν της Δαρίου, του Αγίου Φωτίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, των Οσίων Βαρσανουφίου του Μεγάλου Γέροντος και Ιωάννου του Επιλεγωμένου Προφήτου, του Οσίου Ιωάννου του εις την πόλη Λυκό και του Οσίου Ιακώβου του Ασκητού. Βαρσανούφιος και Ιωάννης, οι της ασκήσεως κανόνες και της ησυχίας οι επιστήμονες, ανήλθαν στο δυσθεώρητο ύψος της αρετής, αγωνιζόμενοι σε ερημικά κελιά, κοντά στο ονομαστό κοινόβιο του Αβά Σερίδου, το οποίο ήταν στα περίχωρα της πόλεως Γάζης της Παλαιστίνης. Άκμασαν κατά το πρώτο ύμπιση του 6ου αιώνος, και ο μεν Βαρσανούφιος καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν άνθρωπος μεγάλης μορφώσεως, καθώς δείχνουν οι αποκρίσεις τις οποίες έδινε σε αυτούς που τον ρωτούσαν διάφορα θέματα, οι οποίες αποκρίσεις μαζί με εκείνες του συνεορταζομένου σήμερα Οσίου Ιωάννου σώζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο, του δε Οσίου Ιωάννου δεν είναι γνωστή η πατρίδα, διότι ποτέ δεν θέλησε να ομιλήσει για αυτήν. Αφού αναχώρησε Όσιος Βαρσανούφιος από την πατρίδα του την Αίγυπτο, πήγε στους Αγίους Τόπους, αφού δε προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και τα άλλα ιερά προσκυνήματα, υποτάχθηκε σε κάποιον ευσεβή γέροντα ονόματι Μάρκελο και αφού έγινε μοναχός, μόνασε μαζί του για κάποιον καιρό. Μετά το θάνατο του γέροντός του, πήγε σε κελιά αναχωρητικά και ησύχαζε, τόσο δε πρόκοψε στην αρετή, ώστε πολλοί πήγαιναν σε αυτόν, χάριν ουθεσίας και εξομολογήσεως, αν και δεν ήταν ιερέας. Πήγαιναν δε και πολλοί μοναχοί και ηγούμενοι μοναστηριών, τους οποίους όλους νουθετούσε και ειρήνευε. Καθάρισε την καρδιά του από τα πάθη και αξιώθηκε να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Λόγω της καθαρότητάς του, Όσιος πλουτίστηκε με την υψοποιό και αληθινή και τέλεια ταπείνωση. Δηλαδή, όχι με την ταπείνωση εκείνη, η οποία συνίσταται από τα εξωτερικά ταπεινά σχήματα και τα ταπεινά λόγια, αλλά με την ταπείνωση εκείνη, την οποία κτίζει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές των πιστών. Γι' αυτό, πολλοί ηγούμενοι, ζητούσαν να τον έχουν στα μοναστήρια τους για να στηρίζει τους μοναχούς με τις θαυμάσιες παρενέσεις και διδασκαλίες του. Αφού δε πέρασε αρκετός καιρός, αποφάσισε να πάει στο μοναστήρι του Αβά Σερίδου, αν και ο Σέριδος δεν τον είχε ζητήσει, αλλά καθώς λέγει ο ίδιος, τον έστειλε εκεί ο ίδιος ο Θεός. Εγκαταστάθηκε λοιπόν Όσιος σε κάποιο εξωτερικό κελί, πάνω από το μοναστήρι και παρέμεινε σε αυτό έγκλειστος επί 18 έτη, χωρίς να δέχεται κανέναν. Ο μόνος τον οποίον δεχόταν ήταν ο Αβάς Σέριδος, ο οποίος και του μετέδιδε κάθε εβδομάδα τα άχραντα μυστήρια και του πήγαινε 3 μικρούς άρτους με λίγο νερό. Τόση δε εγκράτεια απέκτησε ο μακάριος, ώστε πολλές φορές λησμονούσε να φάγει και οι άρτοι έμεναν άθικτοι μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Με τον Αβά Σέριδο ακόμη επικοινωνούσε με τα πνευματικά του τέκνα και με τους άλλους που ζητούσαν γραπτώς τις συμβουλές του. Επειδή λοιπόν κανένας δεν τον έβλεπε, έλεγαν μερικοί κακοπροαίρετοι ότι δεν υπήρχε τέτοιο πρόσωπο και ότι τις αποκρίσεις τις συνέθετε ο Αββάς Σαϊρίδος. Έτσι και για να διαλύσει την πλάνη αυτή, δέχτηκε για μια και μόνη φορά τους μοναχούς του μοναστηριού και έπλυνε τα πόδια τους. Τον αυστηρό αυτό κανόνα φύλαξε όσιος σε κάθε περίσταση, τόσο ώστε και όταν ακόμη ήταν ασθενής, δεν έβγαινε ποτέ από το κελί του για θεραπεία, ούτε δέχτηκε ποτέ γιατρό. Επίσης, επιμελώς απέφευγε την ανάμιξη στα σκάνδαλα των μοναχών και των μοναστηριών, μέχρι και αυτών των δογματικών ερίδων της εποχής του. Επέκρινε δε με δρυμύτητα όσους αναμειγνύονταν και προκαλούσαν τέτοιες έρηδες. Σε μια απόκρισή του για τέτοια ζητήματα γράφει «Ουέ και αλαλέ το γέννη ημών, τι αφήκαμεν και τι ερευνόμεν, ουρανή φρύτουσιν τι πολυπραγμονώσιν άνθρωποι, η γη σύεται πως εξιχνιάσε θέλουση τα κατάληπτα. Ουκ απαιτεί ημάς ο Θεός ταύτα, αλλά γιασμόν, κάθαρσιν, σιωπήν και ταπείνωσιν. Και πράγματι, εάν αποκτήσουμε τις αρετές αυτές, το πνεύμα της πλάνης και των αιρέσεων διώκεται και βαθιά ειρήνη επισκιάζει την Εκκλησία. Από τη θαυμαστή αυτή η πολιτεία του Οσίου, δόθηκε σε αυτόν από το Θεό πλουσιότατο και το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, τον Αββά Σαίρηδο, που κάποτε αρρώστησε βαριά, τον θεράπευσε παρόμοια και άλλον αδελφό, που πολύ βασανιζόταν και άλλους πολλούς. Του Οσίου αυτού, όχι μόνο η ψυχή και ο νους χαριτώθηκε και αγιάστηκε, αλλά και αυτό το ιερό σώμα του, απόλαυσε τη Θεία Χάρη και Αγιότητα, γι' αυτό και όσα πράγματα άγγιζαν σε αυτόν, λάμβαναν και αυτά Θεία Δύναμη και Χάρη. Και το κουκούλι του, το οποίο απέστειλε στον αποτιμηροσάβη Ιωάννη, τον σκέπαζε από πολλούς πειρασμούς. Άλλος Όσιος έστειλε σε αυτόν το κουκούλι και το πολυσταύρι του και τον παρακάλεσε να τα φορέσει και μετά να του τα στείλει για να τα έχει σκέπη και βοήθεια. Πολλοί έστελναν και έπαιρναν ευλογία, δηλαδή κάποιο μέρος από τον άρτο τον οποίον έτρωγε ή το νερό το οποίο έπινε και καθώς τα έπαιρναν αυτά, ελαφρώνονταν από τα πάθη τα οποία τους πολεμούσαν. Αυτά που αναφέρθηκαν για τον Άγιο Βαρσανούφιο αρμόζουν να τα πει κανείς και για τον Όσιο Ιωάννη, τον άλλο γέροντα, διότι και αυτός την ίδια ήσυχη ζωή είχε του Βαρσανουφίου και τα ίδια χαρίσματα του Πνεύματος αξιώθηκε. Ιδιαίτερα δε το χάρισμα της προράσεως και προφητείας, γι' αυτό και επωνομαζόταν προφήτης. Αυτός ο Όσιος Ιωάννης, ακούντας τις αρετές του Οσίου Βαρσανουφίου, πόθησε να αγωνιστεί μαζί του, ο δε Όσιος Βαρσανούφιος, καθώς προγνώρισε από τη χάρη του Θεού ποιος έμελε να γίνει ο Ιωάννης, έδωσε σε αυτόν το πρώτο κελί στο οποίο έμενε στη μονή του Αββά Σαϊρίδου, αυτός δε εγκαταστάθηκε σε άλλο κελί που βρισκόταν εκεί κοντά. Ησύχασε δε ο Όσιος Ιωάννης χρόνους 18 μέχρι την τελευταία του. Κατά το διάστημα αυτό δεν τον είδε ποτέ κανείς να χαμογελάσει ή να ταραχτεί ή χωρίς δάκρυα να κοινωνήσει τα Θεία Μυστήρια, καθώς έλεγε ο ηγούμενος του κοινοβίου. Προέβλεπε και προέλεγε για τη ζωή και το θάνατο, εξέλεγε με πρόγνωση εκείνους που ήταν άξιοι να χειροτονηθούν ιερείς και άλλα πολλά. Κατά το διάστημα της μακροχρόνιας ασκήσεώς τους, ποτέ δεν συναντήθηκαν μεταξύ τους οι όσοι αυτοί πατέρες, διότι φύλασαν με ακρίβεια τους κανόνες τους οποίους αυτοί έβαλαν στους εαυτούς τους και μόνο με τον Αββά Σαίρηδο επικοινωνούσαν και μεταξύ τους και με τους αδελφούς που γραπτά τους ρωτούσαν. Φύλατε όμως ο μακάριος Ιωάννης Απεριόριστη υπακοή και βλάβεια προς τον μεγάλο γέροντα, τον Όσιο Βαρσανούφιο, και εκτελούσε πιστά τις εντολές του που γραπτά του στέλνονταν, καθώς αυτό σε πολλά μέρη του βιβλίου τους φαίνεται. Από τη θαυμαστή διαγωγή των Οσίων τόσο χαριτώθηκαν και τόση ενότητα πνεύματος απέκτησαν, ώστε ό,τι ο ένας από το κελί του έγραφε προς οικοδομή των πιστών, αυτό και ο άλλος από το δικό του κελί επεσφράγιζε, χωρίς καμιά ιδιαίτερη μεταξύ του συνεννόηση. Πολλές φορές δε, καθώς μερικοί απίφθηναν ερωτήσεις χωριστά επί του ιδίου θέματος και στους δυο τους οσίους, λάμβαναν ομοιόμορφες απαντήσεις. Παραμένοντας δε οι μακάριοι έγκλειστοι στα κελιά τους, καθόλου δεν αδιαφόρησαν για τη σωτηρία του πλησίων, αλλά καθημερινά στήριζαν τους πιστούς με τις γραπτές, καθώς προαναφέρθηκε παρενέσεις τους. Όχι δε μόνο κατά το διάστημα της πρόσκαιρης ζωής τους στήριζαν τους πιστούς, αλλά και μετά θάνατον φρόντισαν να τους ωφελήσουν, αφήνοντας σε όλους τους αδελφούς την ιερή τους βίβλο σαν μια κληρονομιά πατρική στα πνευματικά τους παιδιά, για να την διαβάζουν συνεχώς και να λαμβάνουν από αυτή ωφέλεια παντοτινή. Από τις αποκρίσεις δε που περιέχονται στη βίβλο, άλλες μεν έγραψε ο άλλος γέρον, δηλαδή ο Όσιος Ιωάννης, τις περισσότερες δε έγραψε, μάλλον δε υπαγόρευσε, ο Μέγας Γέρον, ο Όσιος Βαρσανούφιος, όχι με θέλημα δικό του, αλλά με προσταγή του Αγίου Πνεύματος προς ωφέλεια των ψυχών, καθώς αυτό λέγει μόνος του. Τα αυτά πάντα ούχ εξιδίου θελήματος γράφω, αλλά κελέψεως του Αγίου Πνεύματος. Όλα δε προς διόρθωσιν και ωφέλειαν της ψυχής και συνειδήσεως του έσω ανθρώπου. Συνέβη δε και το εξής θαυμαστό γεγονός. Κάποτε ο Όσιος Βαρσανούφιος κάλεσε τον ηγούμενο Σέριδο τον γραφέα του και του είπε να γράψει μια απόκριση προς τον από τη Μυροσάβη μοναχό Ιωάννη, αλλά ο Σέριδος, μην μπορώντας να κρατήσει στο νου του όλα τα λόγια τα οποία του είπε ο Όσιος, σκεπτόταν και απορούσε πώς θα μπορούσε να γράψει τόσα πολλά λόγια και πώς, αφού ήθελε ο γέροντας να γράψει αυτά, δεν του είπε να φέρει χαρτί και μελάνι για να ακούει ένα-ένα τα λόγια και να τα γράφει. Τη σκέψη αυτή του Σερίδου τη γνώρισε ο Μέγας Βαρσανούφιος με το διορατικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που είχε, και αμέσως έλαμψε το πρόσωπό του και είπε προς τον Σέριδο, «Πήγαινε, γράψε και μη φοβηθείς, διότι αν ίσως και σου πω μύριους λόγους, ξέρε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν θα αφήσει να γράψεις ούτε ένα λόγο και γράμμα παραπάνω, ούτε παρακάτω, έστω και αν εσύ το θελήσεις, αλλά θα οδηγήσει το χέρι σου για να γράψεις όσα σου είπα με σειρά και τάξη». 2 με 3 εβδομάδες μετά την τελευταία του ηγουμένου Σερίδου, παρέδωσε και Όσιος Ιωάννης ο προφήτης εν ειρήνη και ησυχία την Αγία του ψυχή στα χέρια του ζώντος Θεού. Έκτοτε ο Αββάς Βαρσανούφιος σιώπησε και δεν έδινε πλέον αποκρίσεις σε κανέναν. Τέτοια ήταν η ζωή και η πολιτεία των θεοφόρων πατέρων μας Βαρσανουφίου και Ιωάννου. Τέτοια υπερφυσικά και ουράνια χαρίσματα αξιώθηκαν να λάβουν από το Θεό και τέτοιο μακάριο τέλος είχαν. Τώρα δε βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο των Θεών, καταλάμπονται από το ανεκλάλητο εκείνο φως της Τρισιλίου Θεότητος και πρεσβεύουν αδιαλείπτως υπέρ όλου του κόσμου. Από τις πολλές θεόσοφες διδασκαλίες του Αββά Βαρσανουφίου αναφέρουμε κάποιες λίγες και με αυτές κλείνουμε το σημερινό μας συναξάρι. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι αναπαυμένος? «Όλην την ελπίδα σου βάλε επί των σών δεσπότην», μας λέγει ο Άγιος, «και αναπαύει, και θα είσαι αναπαυμένος». Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζει αμέριμνα και χωρίς άγχος στη ζωή? Ο Άγιος, αναγνωρίζοντας το θετικό ρόλο των θλίψεων στην πνευματική ζωή, μας συνιστά. Είτε στις θλίψεις, είτε στις ανάγκες και στενοχώριες, είτε στις ασθένειες και στους κόπους του σωματικούς, σε όλα όσα σου επέρχονται, ευχαρίστησε το Θεό, διότι αυτή είναι η αμέριμνη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Και αλλού, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της ευχαριστίας προς το Θεό, μας τονίζει. Εκείνο που φέρνει τα χαρίσματα του Θεού στον άνθρωπο είναι η καρδία που κινείται σε αδιάκοπη ευχαριστία. Ένα στόμα που αδιάκοπα ευχαριστεί δέχεται τις ευλογίες του Θεού. Η ευχαριστία πρεσβεύει υπέρ της αδυναμίας μας στο Θεό και στην προσευχή είτε βρούμε είτε δεν βρούμε εκείνο που ζητούμε, να ευχαριστούμε το Θεό, προφανώς διότι και όταν κάτι δεν μας το δίνει, δεν μας το δίνει για το καλό μας. Πάλι για την προσευχή είπε, «Εφόσον έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου, όταν γίνεται με θέρμη και ζήλο, όπως λέγει η Αγία Γραφή, ας μη αμελούμε να παρακαλέσουμε τους δικαίους να προσευχηθούν για μας. Διότι και αν εμείς είμαστε ανάξιοι, ο καλός ημών δεσπότης εκτιμά το πρόσωπο των δούλων του, όπως ήδη πολλές φορές το έκαμε, και μας ελέει, διότι λέγει η Γραφή, «Έκραξαν από τα βάθη της ψυχής των ειδίκη και ο Κύριος του εισήκουσε». Ποια στάση να παίρνουμε όταν μας επαινούν? Το να έχει κανείς όνομα ή δόξα μεγαλύτερη από την εργασία του, μας λέγει ο Αββάς, σε τίποτε δεν το βλάπτει, εφόσον δεν αισθάνεται ευχαρίστηση και ειδονή από τα επαινετικά λόγια ή δεν συμφωνεί με όσα περί αυτού λέγονται, όπως ακριβώς και εκείνος που συκοφαντείται για φόνο, δεν λογίζεται ένοχος ενώπιον του Θεού, εφόσον δεν έχει διαπράξει τέτοιο φόνο. Ο άνθρωπος που επαινείται οφείλει να σκέπτεται. Οι άνθρωποι μου έχουν εκτίμηση και δεν γνωρίζουν ποιος είμαι. Ο Αββάς Βαρσανούπιος είπε προς τον κατασάρκα αδελφό που έγινε μοναχός σε μεγάλη ηλικία και καθώς αρρώστησε ζήτησε τη βοήθειά του. Η ασθένεια αυτή σε κατέλαβε για να μη αναχωρήσεις προς τον Θεό χωρίς καρπούς ασκήσεως. Εάν λοιπόν επιδείξεις υπομονή και αγωνγίστως ευχαριστήσεις τον Θεό για τη δοκιμή αυτή, ο Θεός θα σου λογαριάσει αυτή την ταλαιπωρία του σώματος ως αγώνα μοναχικής πολιτείας, επειδή δεν έκανες πολλά έτη ως μοναχός. Ευχαρίστησε λοιπόν, αδελφέ μου, το Θεό, διότι σε έφερε στην κατάσταση αυτή από την οποία τόσο θα ωφεληθείς. Αλλά και στον καθένα μας πολύτιμη είναι η ακόλουθη συμβουλή του Οσίου. Όταν διέρχεσαι θλίψεις, να ελπίζεις ότι θα έλθει και η αναψυχή, ώστε να υποφέρεις με γενναιότητα τους πειρασμούς και να αποφύγεις την ψυχοβλαβή απογοήτευση. Όταν πάλι έλθει στην ψυχή σου η προσδοκόμενη χαρά, πρόσεξε να μη εχμαλωτιστείς τελείως από αυτήν και σκορπίσεις τη διάνοιά σου στα χαρούμενα περιστατικά, ώστε να λησμονήσεις το κατά Χριστόν ωφέλιμο πένθος. Αντιθέτως, πρέπει να είσαι συγκρατημένος αναμένοντας την έλευση της λύπης. Έτσι, όταν θα σου έλθει η αναμενόμενη λύπη, επειδή δεν θα είσαι απροετοίμαστος για αυτή, δεν θα ξαφνιαστείς, αλλά με γενναιότητα να υποφέρεις αυτό που περίμενες. Αυτό το νόημα έχει και το ρητό «Ιτιμάστην και ουκ εταράχθην». Γενικώς, Αν θέλουμε να κάνουμε προκοπή στην πνευματική μας ζωή, πρέπει να αγαπήσουμε τις θλίψεις. Αγάπησον τα θλίψεις εν πάση, ή να γίνει Υιός δόκιμος των Αγίων. Και ας έχουμε ακόμη υπόψη ότι τα πράγματα θαρτά και παρερχόμενα εισήν, η δε κατά Θεόν υπομονή σώζει τον κτισάμενον αυτήν.